disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada beliau Ustaz Abdul Azzan, kami persilakan. Tafadhal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang kali ini memasuki nomor 113 dengan tema melampaui batas dalam berdoa bagian yang keberapa? Bagian yang kelima. Pada sekian pertemuan yang lalu, kita sudah menyampaikan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh melampaui batas dalam berdoa. Kemudian kita juga sudah sampaikan beberapa contoh praktek melampaui batas dalam berdoa. Dan kali ini kita akan membahas contoh yang kelima dari melampaui batas dalam berdoa. Apa itu? Contoh yang kelima adalah kurang sopan dalam berdoa. Kenapa? Kurang sopan dalam berdoa. Jadi orang ketika berdoa harus memperhatikan etika. Kalau dalam kehidupan keseharian saja, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan orang tua, dengan paman, dengan bibi saja, kita itu harus memperhatikan etika. Apalagi dengan siapa? Dengan Allah. Jadi pemahaman bahwa sopan santun itu hanya diperlukan ketika kita berinteraksi dengan sesama saja, yaitu sesama manusia. Pemahaman bahwa sopan santun hanya berlaku dengan sesama manusia adalah pemahaman yang harus diluruskan. Jadi sopan santun itu bukan hanya diperlukan dengan manusia, tapi juga dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika, akhlak itu bukan hanya diperlukan dengan manusia, tapi juga dengan Allah. Bahkan etika yang tertinggi adalah ketika seorang hamba beretika dengan siapa? Dengan Allah. Makanya para ulama kita menjelaskan ketika mereka menjabarkan arti dari hadis Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, kata Nabi SAW, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para ulama kita mengatakan akhlak yang mulia itu bukan hanya akhlak dengan manusia, termasuk juga akhlak dengan Allah, bahkan itulah pokoknya. Jadi ketika kita bisa beretika dengan sesama manusia, kenapa kita tidak bisa beretika dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara kita beretika dengan Allah? Dengan mengikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus memperhatikan etika. Termasuk juga ketika kita sedang berdoa. Ketika kita sedang berdoa, kita harus memperhatikan etika. Jangan sampai kita berbicara dengan orang biasa, kita memperhatikan etika. Tahu-tahu kita berbicara dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah, kita tidak memperhatikannya. Ya. Seperti apakah kurang sopan dalam berdoa? Para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang kurang sopan dalam berdoa contohnya adalah orang yang tidak layak kondisinya dalam berdoa. Jadi ketika berdoa kondisinya tidak layak. Ya, kita mau menghadap kepada seorang yang punya kedudukan saja, kita akan memperhatikan penampilan kita. Bagaimana kita tidak memperhatikan penampilan kita ketika kita sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau cara berdoanya itu tidak sopan. Ya, tidak cocok dengan kemuliaan doa. Dan juga tidak layak bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah azza wa jalla yang maha mulia. Maka tentunya para ulama kita sudah memberikan beberapa permisalan, beberapa contoh praktek orang-orang yang kurang sopan dalam berdoa. Contoh yang pertama dari kurang sopan dalam berdoa yang disampaikan oleh para ulama kita adalah mengangkat suara terlalu keras ketika berdoa. Ya. Orang Jawa mengatakan bengok. Ya. Mengangkat suara terlalu keras, ngorong-ngorong. Ya. Ini termasuk etika yang tidak baik. Ya. Jadi ketika kita berdoa, usahakanlah kita maksimal dalam memperhatikan etika ini. Etika ini secara terang, secara tegas sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat apa? Al-A'raf ayat 55. Dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Rabbmu, kepada Allah. Tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan merendahkan diri kalian di hadapannya dan dengan suara yang lirih. Ini perintah dari Allah. Ini salah satu etika yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menjalankan ibadah yang satu ini, yaitu doa. Etikanya, ketika Anda berdoa, hendaklah Anda berdoa dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita akan lihat bagaimana para ulama kita mengambil kesimpulan dari ayat ini. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dua etika. Yang pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah suara yang lirih. Kata Imam Ibnul Munayyir, seorang ulama yang wafat pada tahun 683 Hijriah, beliau mengatakan, kenapa Allah menggandengkan antara dua hal ini? Perintah untuk merendahkan diri dengan suara yang lirih. Kata beliau, ini sudah cukup untuk menerangkan kepada kita bahwa dalam berdoa usahakan suara yang lirih. Kenapa? Karena kalau ada orang berdoa dengan suara yang keras berlebihan, maka seakan-akan dia ini tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Padahal merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu etika terbesar seorang ketika berdoa di hadapan Allah azza wa jalla. Dan lebih menarik lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu la yuhibbul mu'tadin.
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kata Imam Ibn Jurayd, salah seorang ulama salaf wafat pada tahun 150 Hijriyah, ya, bahwa salah satu praktek melampaui batas dalam berdoa adalah mengangkat suara terlalu tinggi, alias berteriak dalam berdoa. Dan kita perlu paham, kenapa kok kita disuruh untuk melirihkan suara dalam berdoa. Ada beberapa nilai-nilai positif yang dikandung ketika kita itu berdoa sambil melirihkan suara. Satu, ketika kita melirihkan suara, itu menunjukkan keimanan yang lebih besar di dalam hati kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita meyakini bahwa Allah itu mendengar suara yang lirih. Yeah. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah mendengar suara yang lirih, apalagi suara yang apa? Yang keras. Yeah. Kemudian juga, yeah, ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, ada perasaan di dalam hati kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Jadi tanpa kita harus nopo teriak-teriak, Allah itu sudah dengar. Maaf ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang yang maaf pendengarannya mulai nopo, mulai berkurang, suaranya lirih apa keras? Lirih nopo keras? Keras. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang kita merasa, wah ini saya sopan apa enggak? Karena kadang-kadang atau banyak yang pendengarannya mulai berkurang itulah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, kita masih muda, ngomong sama orang lanjut usia, suaranya Mbak keras. Yeah. Kalau misalnya kita lakukan itu dengan orang yang pendengarannya masih benar, gimana kira-kira? Gak sopan. Yeah. Atau kita mengangkat suara karena kita merasa yang kita panggil itu jauh sekali. Makanya kita perlu mengangkat suara berteriak. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Ya. Yeah. Allah Azza wa Jalla dekat dengan hambanya. Maka tidak perlu kita berteriak-teriak. Ya. Yeah. Makanya pernah pada sebuah kejadian Rasulullah SAW menegur sahabatnya. Kenapa? Karena sahabatnya saya itu berdoa dengan suara yang kencang. Maka langsung ditegur sama Nabi SAW. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sahabatku, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Maksudnya enggak usah teriak-teriak. Karena kalian ini bukan sedang memanggil zat yang tuli. Ya. Jadi yang kalian panggil itu zat yang sami'an basiran. Yang maha mendengar, yang maha melihat. Jadi enggak perlu teriak-teriak. Ya. Maka nilai positif yang pertama ketika kita berdoa dengan suara yang lirih itu menunjukkan keimanan yang lebih tinggi di dalam hati seorang hamba. Yang kedua, ya, cara ini lebih sopan. Cara ini lebih apa? Lebih sopan. Sebagaimana yang tadi saya kasih contoh, kalau kita sudah tahu bahwa dengan suara yang lirih Allah dengar, maka kurang sopan kalau misalnya kita itu mengangkat suara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kita sudah tahu dengan bahasa yang lirih, dengan suara yang lirih, Allah sudah dengar. Kenapa kita mesti apa? Teriak-teriak. Ya. Kenapa kita mesti angkat suara berlebihan? Ya. Ini adalah nilai yang kedua. Kemudian nilai positif yang ketiga. Ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, itu akan lebih ikhlas. Akan lebih apa? Ikhlas. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dengan suara yang keras, satu akan mengganggu orang yang di samping kita, yang kedua orang itu akan mendengarkan apa sih isi doa kita. Akhirnya konsentrasi kita itu terpecah. Penginnya kita Allah yang mendengar, akhirnya ketika ada orang yang mulai mendengarkan kita, kemudian berusaha kita tambah-tambah, kita hias-hias, kita lama-lamakan, ya, supaya orang yang di samping kita apa? Dengar. Akhirnya ikhlas kita akan terganggu. Ya. Yeah. Pernah ada sebuah kisah unik, ya. Ada seorang Badui, ada seorang Arab Badui. Ketika dia lagi sholat, kelihatan khusyuk banget. Kelihatan khusyuk banget. Kemudian di sampingnya ini ada orang yang terkagum-kagum dengan khusyuknya orang Badui ini. Dia mengatakan, "Wah, Masya Allah ya, sholatnya bagus banget." Ya. Sholatnya khusyuk banget. Ternyata komentar orang ini kedengaran sama si Badui ini. Karena dia gak tahan, akhirnya dia pas sholat, tengah-tengah sholat ngomong dia. Kamu baru melihat sholat saya hari ini juga puasa. Katanya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ini gak cuma khusyuk sholatnya, sekarang saya juga apa? Puasa, berarti saya lebih hebat dari apa yang kamu sangka. Sampai seperti itu dia. Inilah bagaimana ini kisah dibawakan oleh para ulama kita untuk menunjukkan bahwa orang yang tidak ikhlas dalam berdoa itu orang yang tidak ikhlas dalam beribadah akan dibongkar aibnya oleh Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum di mana? Sebelum di akhirat. Maka ketika kita berdoa usahakan kita suaranya gak usah keras-keras. Insya Allah dengan suara yang lirik itu akan lebih membantu kita untuk ikhlas. Karena bagaimanapun juga ikhlas itu sulit. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa ketika mereka berbicara tentang sedekah. Sedekah itu dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu maksudnya jangan apa? Jangan diekspos. Jangan terang-terangan, jangan di depan orang. Walaupun sedekah secara terang-terangan boleh. In tubdu khairan aw tukhfuhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kalian mau memperlihatkan amal soleh kalian atau menyembunyikannya tidak masalah. Tapi lebih baik apa? Disembunyikan. Kenapa? Karena lebih membantu keikhlasan. Lebih membantu keikhlasan. Ketika kita sedekah tidak ada yang lihat sama sekali. Dengan kita sedekah dan ada yang melihat, kira-kira lebih mudah ikhlas mana? Lebih mudah ikhlas ketika kita sedekah tidak ada yang lihat. Makanya dalam berdoa kita dianjurkan untuk suara yang lirih. Karena dengan suara yang lirih, yang tahu isi permintaan kita, bagaimana kekhusyuan kita dalam berdoa, hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika kita angkat suara. Kita angkat suara, kemudian kita intonasinya kita naikkan, kita turunkan, kita merdukan. Nah itu nanti bisa terganggu keikhlasan kita. Ini adalah nilai positif yang ketiga. Yang keempat, di antara nilai positif kita berdoa dengan suara yang lirih adalah membantu kita untuk bisa konsisten. Untuk bisa terus berdoa dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kalau kita angkat suara, nanti lama-lama kita capek. Lama-lama kita capek. Ketika kita angkat suara dalam berdoa, lama-lama kita capek. Akhirnya gak lama kita berhenti berdoa. Tapi kalau kita berdoa dengan suara yang lirih, maka peluang kita untuk konsisten lama-lama berdoa, dan Allah suka kalau kita lama berdoa. Yang berbeda dengan kita ngobrol sama manusia. Kalau kita sama manusia minta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 itu orang yang kita mintai lama-lama apa? Bosan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Justru Allah subhanahu wa ta'ala itu akan marah ketika hambanya tidak mau berdoa. Innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang sombong, enggan berdoa, enggan beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin lama kita berdoa, Allah semakin suka. Jadi jangan sampai kita itu ada perasaan di dalam hati kita, wah nanti Allah bosan. Enggak. Anda mau berdoa pagi, siang, sore, malam. Atau bukan hanya pagi, siang, sore, malam. Anda akan berdoa setiap jam sekali. Bahkan Anda berdoa setiap menit sekali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan. Nah, ketika kita berlama-lama doa, kemudian suara kita angkat, paling cuma berapa saat suaranya sudah apa? Sudah habis, capek. Berbeda ketika kita berdoa dengan suara yang lirih. Ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, maka ini akan membantu kita untuk bisa lebih lama dan konsisten dalam berdoa. Kemudian nilai yang kelima, dengan suara atau dengan doa menggunakan suara yang lirih, kita akan lebih bisa konsentrasi dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Dan ini sangat penting. Kadang-kadang kita itu berdoa, gak tahu apa yang kita baca. Tidak paham apa yang kita baca. Bahkan ada sebagian orang, lah, wisana sing donga, sing penting kan kur apa? Sing penting kur? Amin-amin tok. Sing penting kur? Amin-amin tok. Ya udah ada yang mendoakan. Kita cuma amin, amin, amin. Amin artinya apa toh? Amin artinya apa? Ya Allah, kabulkan. Amin itu kan artinya ya Allah, kabulkan. Ya Allah, kabulkan. Kabulkan apa? Orang ngerti. Loh, si kepriwe. Ya. Ketika ditanya, jenengan tadi amin, amin. Nggih. Wau ndongane nopo? Nggih, mboten ngertos sing penting nopo? Amin itu kan, lho tadi kamu minta apa? Enggak tahu, loh. Minta kok enggak tahu apa yang diminta. Ya. Maka ketika kita berdoa, usahakan selain kita memahami apa yang kita baca, gunakan suara yang lirih. Karena ketika suara kita lirih, kita akan lebih bisa meresapi makna dari doa yang kita baca. Ini adalah poin yang kelima atau nilai yang positif yang bisa kita ambil dari suara lirih dalam berdoa. Kemudian kita akan membahas contoh berikutnya dari sikap kurang sopan dalam berdoa adalah tidak merendahkan diri dalam berdoa. Ini juga kurang sopan. Jadi kita tidak merendahkan diri kita. Ya. Lihat, kita ini merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita harus itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini tunduk kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya itu fakir. Fakir itu apa tuh? Butuh. Kita semuanya itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh Allah. Bahkan setiap detik kita butuh bantuan Allah. Bagaimana kita akan bisa bernafas kalau kita tidak dibantu sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, tunjukkan bahwa kita ini lemah. Tunjukkan bahwa kita ini butuh di hadapan Allah. Tunjukkan bahwa kita ini rendah di hadapan Allah. Tunjukkan bahwa kita ini tunduk di hadapan Allah. Sehingga kalau misalnya ada orang berdoa, kok kemudian dia tidak menunjukkan hal-hal ini, tidak merendah, tidak merasa lemah di hadapan Allah, tidak merasa butuh di hadapan Allah, maka orang-orang yang seperti ini bisa masuk kategori melampaui batas dalam berdoa. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa diantara praktek melampaui batas dalam berdoa adalah ketika seseorang ini berdoa tanpa merendahkan dirinya. Jadi kalau ada orang berdoa tanpa merendahkan diri dia, maka seakan-akan dia itu merasa tidak butuh sama Allah. Jadi dia minta sama Allah, ya seakan-akan ya Allah aku minta ini. Ya gak dikasih gak apa-apa lah. Seakan-akan kayak seperti itu gitu loh. Jadi dia itu kayak gak butuh sama Allah. Ya, seperti seorang yang mendaftar kerja di sebuah perusahaan dan dia tahu bahwa ada sekian perusahaan yang akan bisa menerima dia kalau ditolak dari perusahaan ini. Maka ketika dia daftar, gak diterima. Oh, no problem. Gak masalah. Masih ada apa? Perusahaan lain yang bisa menerima saya. Kita ini gak bisa seperti itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditolak sama Allah, kita mau kemana? Kalau Allah sudah menolak kita, kita mau kemana? Kalau kita ditolak sama satu perusahaan A misalnya. Daftar di perusahaan A di Purbalingga. Ditolak, santai. Masih ada perusahaan apa? B. Ternyata perusahaan B ditolak lagi, santai. Masih ada perusahaan C. Ditolak C, masih ada perusahaan D. Wah ternyata A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z. Perusahaan di Purbalingga nolak semuanya. Santai, masih ada perusahaan di Purwokerto. Ditolak seluruh perusahaan di Purwokerto, santai, masih ada perusahaan di Banyumas. Wah ternyata satu Jawa Tengah ditolak semua, masih ada Jawa Barat. Oh ternyata satu Indonesia ditolak, masih ada perusahaan di luar negeri. Itu kalau kita ditolak manusia. Lah ini kalau ditolak sama Allah gimana? Mau kemana kita? Mau pindah dari bumi? Pindah kemana? Ke bulan. Bulan punya siapa? Punya Allah. Mau kemana kita? Ya. Makanya kita itu tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada sebuah hadis yang berbunyi, la malja'a wala manja minka illa ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Yang kira-kira artinya, ya Allah, kami ini gak bisa lari darimu kecuali kami akan datang kepadamu lagi. Jadi tidak ada tempat pelarian. Nah, seorang anak yang lari dari rumahnya, dia bisa lari kemana? Ke rumah pamannya. Ternyata sama pamannya gak boleh nginep, dia bisa pergi ke tempat bibinya. Ternyata gak bisa ditolak, dia bisa pergi ke tempat temannya. Kalau sama Allah gak bisa seperti itu. Ya. Kita ini butuh banget sama Allah. Dan kita harus tunjukkan perasaan butuh itu kepada Allah. Ya. Maka keliru kalau ada sebagian orang mengatakan, wah, ngapain kita berdoa? Ngapain kita komat kamit? Allah kan sudah tahu isi hati kita. Kan ada sebagian orang seperti itu. Ngapain kita berdoa, minta gitu ya. Kita gak usah minta, Allah tahu. Sekarang saya tanya sama jenengan, kalau kita gak minta, Allah tahu gak isi hati kita? Tahu apa badan? Tahu. Loh, kalau Allah tahu, kenapa kita mesti minta berdoa? Karena Allah senang ketika melihat hambanya itu merasa butuh. Ya. Jadi ketika kita duduk, bersimpuh, menghibah, merintih, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tandanya kita ini sedang butuh kepada Allah. Dan Allah suka ketika hambanya itu merasa butuh. Ya. Ketika hambanya merasa butuh, maka akan diberi sama Allah azza wa jalla. Ya, ini adalah beberapa contoh sikap kurang sopan dalam berdoa. Maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada sikap-sikap tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbagi ini yang telah disampaikan. Berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 113 melampaui batas dalam berdoa bagian yang kelima. Baiklah, untuk para pendengar Radio Insani yang menyimak melalui streaming dan juga melalui media dakwah lainnya yang semoga diberi kemudahan, bagi Anda yang bertanya bisa diajukan di 085-600-1880 atau di WhatsApp di 082-27-27-8500. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan dari pendengar Radio Insani yang datangnya yang pertama dari Saudara Ahmad di Banyumas yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, adakah doa khusus untuk wanita hamil yang usia kandungannya 4 bulan? Mohon nasihatnya dan juga kiat-kiatnya Ustaz agar kehamilan istri ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih dari Saudara Ahmad yang ada di Banyumas. Pertanyaannya, ada enggak doa khusus ketika hamil usia kehamilan 4 bulan? Ya, nanti kalau 7 bulan ada doa khusus juga ya. Setahu kami tidak, ya, setahu kami ya, kami belum menemukan dalil yang khusus menyebutkan adanya doa spesial di 4 bulan, 7 bulan, atau 1 bulan. Ya. Yang kami tahu adalah doa itu dibaca kapan saja. Ya, misalnya membaca doa, Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh-solehah, ya. Atau doa yang familiar di telinga kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata, menenangkan hati. Ya, nek disawang niku nyenengaken, boten nyenebaken. Nggih. Kalau dilihat itu menenangkan hati, tidak membuat hati gundah gulana. Ya. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu beberapa doa yang bisa Anda baca kapan saja. Bukan hanya ketika hamil, di luar hamil, bukan hanya bulan pertama, kedua, sampai seterusnya kita baca doa tersebut. Kiat-kiatnya supaya kehamilan ini senantiasa dijaga oleh Allah adalah Anda berdua, suami istri, adalah menggencarkan ibadah kepada Allah saja. Terutama zikir. Ya, zikir perlindungan pagi, sore itu harus senantiasa dibaca. Ya. Bukan hanya dalam kondisi hamil saja, termasuk di luar kondisi kehamilan. Anda usahakan untuk membaca. Usahakan untuk membaca dzikir-dzikir tersebut. Karena perlu diketahui bahwa syaitan, ya, beserta dengan orang-orang manusia-manusia jahat itu, dia berusaha untuk mencelakakan orang-orang yang beriman kapanpun juga. Ya. Apalagi dalam kondisi Anda sedang mengandung, ya, mengandung anak Anda. Ada sebuah kejadian nyata, ada sebuah kejadian nyata yang diceritakan langsung kepada saya oleh yang mengalami kisah tersebut. Jadi bukan lewat orang lain, tapi orang itu langsung cerita kepada saya, bercerita tentang kondisi cucunya yang cacat. Yang cacat sampai sekarang udah usia besar. Ya. Ternyata begitu ditelusuri, kecacatannya ini adalah karena syaitan yang berusaha untuk merusak janin anak itu ketika masih di perutnya. Ya. Jadi janin itu sama syaitannya diremes, ya, diremet, ya. Ya, yang namanya janin yang masih kayak gitu dirusak sama syaitan sehingga cacat anak itu. Organ dalamnya, organ luarnya, ya. Dan pengakuan itu muncul ketika dia merasa, orang tuanya merasa terganggu dengan gangguan-gangguan katakanlah supranatural, ya, dalam tanda kutip. Akhirnya diruqyah, dibacakan Al-Quran, kemudian setannya itu semacam ya membongkar rahasia yang dia pendam, bahwa dialah yang dahulu berusaha untuk mencelakai si janin itu. Ya, maka kita harus waspada yang seperti itu. Dan orang tua dari anak tersebut baru tahu beberapa bacaan-bacaan zikir yang dianjurkan dalam Islam setelah kejadian. Jadi dahulu dia belum tahu. Ya, ada hikmah tentunya di balik kejadian ini. Akan tetapi kita yang mengetahui kejadian tersebut, seharusnya kita mengambil pelajaran. Ya, jangan sampai kita mengalami hal yang serupa, gitu loh. Jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Kalau kita sudah tahu ada orang kena seperti itu, maka jangan sampai kita ikut terkena kasus yang sama. Maka kita yang sudah tahu zikir pagi sore, ya, kemudian bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, bacaan perlindungan, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kita harus berusaha untuk membudayakan, membiasakan membaca bacaan-bacaan itu selama hayat masih dikandung badan, agar kita dilindungi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, dari Abu Hasna di Banjarnegara yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika kita ditunjuk menjadi petugas pembaca doa dalam sebuah seremoni atau acara tertentu, apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya.
Yang dimaksud petugas pembaca doa ini membaca doa apa, gitu. Kalau misal para ulama kita menjelaskan, kalau misalnya setiap majelis itu ditutup dengan doa khusus selain dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW seperti doa kafaratul majelis, ya, kalau seandainya setiap majelis dilazimkan harus membaca doa tertentu, maka para ulama kita mengatakan itu tidak dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Jadi tidak dianjurkan di dalam agama kita untuk menutup setiap acara dengan doa selain dari doa kafaratul majelis. Ya. Jadi kalau misalnya Anda jadi ditugasi untuk itu, maka lebih baik Anda mengenalkan, ya, mengenalkan doa kafaratul majelis. Ya, kalau misalnya kita lagi mengenalkan doa kafaratul majelis, kemudian kita pakai mic seperti ini, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sudah hafal, sampun hafal napa dereng, sudah hafal atau belum doa apa kafaratul majelis? Kalau ternyata belum dereng, Ya jenengan ajari. Ketika Anda mengajari mau tidak mau suaranya ya terdengar. Kalau ngajari enggak terdengar ya gimana ngajarinya? Enggak apa-apa kalau seperti itu. Ngajari subhanakallahumma, kemudian pada ikut belajar dihafalin sekali, dua kali, tiga kali enggak apa-apa. Jadi yang kita bahas itulah melampaui batas dalam berdoa, maksudnya adalah suaranya terlalu keras. Jadi terkesan kayak maaf, kayak bentak-bentak. Ya, kayak apa? Bentak-bentak. Nah itu yang tidak benar. Tapi kalau sekedar mengangkat suara yang tidak terlalu keras, masih dalam batas kewajaran dan tujuannya adalah untuk ngajari orang yang belum bisa, itu tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada para pendengar Radio Roja dan juga TV Roja untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan.
Naam, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Roja Abdullah di Cilangsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon diberikan petunjuk apa hukumnya menitip doa. Misalkan ada keluarga atau tetangga sedang umroh atau haji, kita tuliskan doa agar doa tersebut dipanjatkan oleh orang yang melakukan ibadah tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz.
Apa hukumnya nitip doa? Ya, nitip doa. Nitip doa itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, tolong ya nanti saya doain di sana. Misalnya tetangga kita berangkat apa? Umroh. Praktek seperti ini dalam istilah agama kita adalah tawassul. Apa? Tawassul. Tawassul itu ada yang benar, ada yang keliru. Ya, tawassul itu ada yang benar, ada yang keliru. Di antara praktek tawassul yang benar adalah kita minta tolong orang lain yang soleh, yang masih hidup dan mampu untuk mendoakan kita. Ini praktek tawassul yang benar. Ya, praktek tawassul yang benar. Jadi kita tahu nih orang ini soleh. Dan mohon maaf, tidak setiap orang yang umroh itu soleh. Tidak setiap orang yang umroh soleh. Karena ada orang yang umrohnya umroh politik. Ya, karena mau nyalon. Ya. Akhirnya apa? Umroh dulu biar mantep gitu. Ya, mantep maksudnya di sini mantep kesan positifnya di masyarakat. Oh, Pak Anu sudah umroh kok. Ya. Apalagi kalau sudah haji. Ya. Bisa tambah gelar di depan namanya. Ya. Jadi tidak setiap orang yang umroh itu soleh. Ya. Maka boleh kita itu minta kepada orang yang kita anggap soleh untuk mendoakan kita. Bukan hanya ketika umroh. Bukan hanya ketika umroh. Jadi nitip doa tadi istilah pasnya adalah tawassul. Ya, tawassul. Ya, kalau tawassul prakteknya seperti yang tadi kami sampaikan, minta tolong kepada orang yang soleh, yang masih hidup, bukan yang sudah apa? Meninggal. Yang masih hidup dan dia mampu, maka tidak masalah, tidak mengapa insya Allah. Akan tetapi para ulama kita mengatakan, kalau memang kita bisa berdoa sendiri, maka kita berdoa sendiri. Ya. Jadi jangan kita itu mengandalkan orang lain. Karena ada sebagian orang kalau ketemu sama orang, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Saben wong ketemu apa? Doakan saya. Lu jangan kasih doa ke orang. Anda itu doa apa enggak gitu loh. Minta orang lain doakan, doakan. Lu jangan sendiri doa apa enggak? Ya. Bagaimanapun juga ketika kita berdoa sendiri, kita lebih tahu kebutuhan kita apa. Dan insya Allah ketika kita mendoakan diri kita sendiri, mudah-mudahan kita lebih tulus gitu loh. Karena itu kebutuhan kita. Berbeda ketika orang lain mendoakan Anda, dia kan maaf tidak punya kepentingan gitu loh. Dia tidak berkepentingan, dia tidak tahu seberapa butuhnya Anda terhadap apa yang Anda inginkan itu. Berbeda ketika Anda sendiri yang berdoa. Ustaz, saya ini banyak dosanya, Ustaz, kayaknya saya gak akan dikabulkan doanya sama Allah. Maaf ya, iblis. Iblis. Iblis itu tidak malu untuk berdoa kepada Allah. Ya, padahal dosanya iblis sama dosa kita, ya lebih besar lah dosanya iblis lah daripada dosanya kita. itu enggak malu untuk doa kepada Allah dan dikabulkan sama Allah. Ketika iblis itu berdoa supaya apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun, supaya dikasih umur sampai hari kiamat. Ya. Minta kepada Allah, iblis minta kepada Allah dikasih umur sampai hari kiamat, dikabulkan sama Allah. Yo, iblis saja enggak apa? Tidak malu, tidak pakai wuh. Ya. Untuk berdoa kepada Allah dengan dosanya yang menggunung. Ya. Masa kita kemudian merasa malu untuk berdoa kepada Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita ini lantas tetap saja bergelimang dalam maksiat, jangan. Akan tetapi ini adalah motivasi bagi kita untuk terus berdoa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, ana punya utang yang cukup banyak. Terus ana ditawari untuk melakukan perbuatan haram, tentunya dengan imbalan uang yang cukup. Tolong doakan ana agar Allah melunasi utang ana. Dan bagaimana sikap seseorang yang baik apabila doanya belum terkabulkan oleh Allah? Sikap apa yang harus diambil, Ustaz? Silakan.
Ya. Yeah. Pertanyaan yang pertama, punya utang banyak, kemudian ditawari untuk melakukan sesuatu yang haram untuk mendapatkan uang yang banyak. Kita katakan kepada orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yunalu fadlullahi bi ma'siyatihi." Sesungguhnya karunia Allah itu tidak akan diraih dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Jadi karunia Allah itu tidak akan bisa diraih dengan perbuatan yang salah. Ya. Jadi sekarang Anda ini sedang membutuhkan karunia Allah. Karunia Allah berupa diluraskannya hutang Anda. Kemudian Anda mengambil jalan yang melanggar aturan agama. Maka tidak akan didapatkan karunia Allah tersebut. Ah, masa Ustaz, begitu saya melakukan yang haram ini, buktinya duitnya datang. Itu bukan karunia Allah Azza wa Jal. Yeah. Itu musibah buat Anda. Yeah. Itulah malapetaka buat Anda. Karena harta tersebut tidak akan barokah. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram tidak akan barokah. Sekalipun harta itu banyak. Ya. Betapa banyak orang-orang yang tergiur dengan korupsi, akhirnya menyesal sekarang ketika disekolahkan di mana? Di Sukamiskin. Ketika disekolahkan di penjara. Ya, betapa banyak orang-orang yang kemudian menyesal. Ya. Maka cukup orang ini sebagai pelajaran buat kita. Cukup orang ini sebagai pelajaran buat kita. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar ketika kita berdoa belum dikabulkan? Sikap yang benar adalah satu, introspeksi diri. Apa kira-kira hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa kita? Apa? Introspeksi diri. Yang kedua, jangan putus berdoa. Jangan putus berdoa. Yang pertama, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Bisa jadi Anda itu doanya belum dikabulkan karena Anda belum memenuhi syarat. Misalnya syarat makanan harus halal, harus bersih, minuman harus halal, harus bersih, pakaian juga demikian. Ternyata penghasilan kita masih kecampur-campur antara yang halal dengan yang haram. Maka supaya dikabulkan bagaimana? Yang haram-haram ini singkirkan. Sehingga yang tersisa yang halal, saat itulah Anda akan berdoa dan insya Allah akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Introspeksi di diri. Yang kedua, di antara cara atau di antara sikap yang benar ketika doa kita belum dikabulkan, terus berdoa. Ya, terus berdoa dan tidak putus asa. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sikap tergesa-gesa dalam berdoa itu tercela. Jadi kalau ada orang berdoa dan tergesa-gesa itu tercela, jelek. Sahabat ada yang bertanya, wahai Rasul, tergesa-gesa itu bagaimana? Tergesa-gesa dalam berdoa itu adalah ketika seorang hamba sudah berdoa, da'autu falam yustajabli. Dia berkata, sudah berdoa, dia berkata, aku sudah doa, enggak dikabulkan. Ya sudah, berhenti saja. Itu namanya tergesa-gesa. Maka sikap yang benar adalah ketika Anda berdoa belum dikabulkan, jangan berhenti. Terus berdoa. Karena sesungguhnya orang yang berdoa tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini pula kita beri kesempatan kepada rekan-rekan kita yang ada di Radio Pas FM Salatiga untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan kami bacakan dari sahabat kita yang bertanya dari daerah Ambarawa, tepatnya dari Jelita Maulida. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, barakallahu fik. Ustaz, apakah ketika kita berdoa dalam satu perkumpulan, lalu dipimpin oleh seseorang untuk berdoa bersama, misal saat upacara atau acara lain sebagainya, merupakan berdoa yang melampaui batas ataukah tidak, Ustaz? Silakan.
Doa yang dipimpin, apakah termasuk melampaui batas dalam berdoa atau tidak? Tergantung. Kalau dalam khutbah Jumat, ya tidak melampaui batas. Karena ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ketika khutbah Jumat, doanya dipimpin atau tidak? Dipimpin. Siapa yang memimpin? Khatib. Ya. Atau ketika kunut, kunut nazilah. Ya, ketika kunut nazilah. Itu doanya dipimpin atau tidak? Dipimpin oleh siapa? Oleh imam. Ya. Jadi kalau doa bersama itu ada contohnya dari Nabi SAW, maka tidak masuk dalam kategori melampaui batas. Bahkan itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Nah, kalau doanya lah doa dalam seremonial, momen-momen yang tadi saya sampaikan atau saya singgung dalam pertanyaan yang keberapa tadi, pertama atau kedua, kalau itu dijadikan sebagai sebuah rutinitas yang selalu harus dibaca, setiap ada acara itu harus ditutup dengan doa selain doa kafaratul majlis, maka kalau itu dirutinkan, setahu saya itu tidak dianjurkan di dalam agama kita. Tidak dianjurkan dalam agama kita. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau sesekali, ya sesekali tidak dirutinkan, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi di negeri kita itu seakan-akan kalau pengajian, pertemuan nggak ditutup dengan doa itu seakan-akan apa? Kayak kurang pas gitu ya. Ya kalau ditutupnya doa kafaratul majlis ya bagus ya, karena memang itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan.
Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, datang dari daerah Jepara, ada dari saudari kita bernama Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya, ini ada saudara yang dimana jika kita berdoa dengan menggunakan senandung-senandung, apakah hal tersebut termasuk dalam kategori berlebihan dalam berdoa, Ustaz? Karena saudara pernah bilang, jika hal tersebut bisa menjadikan lebih khusyuk, dan mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada saudara Fikri yang ada di Jepara. Doa diiringi dengan senandung. Ya. Doa diiringi dengan senandung, saya khawatirnya nanti konsentrasinya bukan kepada isi doanya. Tapi konsentrasinya kepada apanya? Kepada nadanya, kepada senandungnya. Dan itulah yang sering terjadi. Bukan makna doanya yang diresapi, tapi senandungnya yang berusaha dinikmati. Sehingga anggukan kepalanya pun juga mengikuti senandungnya. Ya, bukan mengikuti apa? Bukan mengikuti makna doa yang dia baca. Maka sebaiknya yang seperti itu dihindari. Ya, sebaiknya seperti yang dihindari, lebih berkonsentrasilah dalam memahami apa yang Anda baca. Ya. Lebih berkonsentrasilah dalam upaya memahami dan meresapi apa yang Anda baca. Bukan konsentrasi kepada senandung nada dari doa yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar Radio Insani yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, membaca surat Al-Ikhlas, Falak dan juga Nas sebelum tidur yang benar itu satu kali membaca atau masing-masing tiga kali Ustaz? Mohon nasihatnya.
Yang benar sebelum tidur itu yang dibaca sekali-sekali, cuman dilakukan tiga kali. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Disebul kemudian diusap. Satu. Kemudian ulangi hal itu. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, sebul. Atau sebelum-sebelumnya ada perbedaan pendapat dari para ulama. Kemudian usapkan. Ulangi yang ketiga kalinya. Jadi bacanya memang akhirnya tiga kali. Tapi dipisah-pisah. Ya, tapi dipisah-pisah. Sekali-sekali-sekali diusapkan. Terus sekali-sekali-sekali diusapkan. Terus sekali-sekali diusapkan. Ya, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan jazakunna Allahu khairan katsira. Jazakumullah khairan katsira kepada ibu-ibu jamaah pengajian dan juga kepada jamaah yang lainnya yang sudah ikut berpartisipasi aktif kemarin dalam acara kerja bakti untuk penggalian dan penggalian dan pengurukan, alhamdulillah berjalan dengan sukses, lancar, dan masya Allah apa yang sudah ibu-ibu berikan ya sangat membantu acara kerja bakti tersebut. Bahkan seperti ya, biasanya, alhamdulillah sampai mereka bisa berkat, ya, sampai mereka bisa bawa pulang buat anak istrinya, sehingga manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh mereka yang kerja bakti, juga dirasakan oleh keluarga bapak-bapak yang ikut kerja bakti. Mudah-mudahan Allah menjadikan itu sebagai amal jariah, amal salih yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tidak bosan. Bosan apa buatan Bu? Alhamdulillah buatan bosan. Nanti tunggu saja ya Bu. Akan ada ajakan yang lainnya insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.